Şems Suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Asa kamkor, yirik şemirimde Allah'ın atımı bastayman.
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا.
Күн кежене, оның жарығына, ай, күнге ерген сәтте.
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا.
Жарқыраған сәтте күндізге, күндізді жапқан кезде түнге.
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
Аспанға және оны жасағанға.
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
Жерге және оны жайғанға.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
Кісіге және оны толықтағанға, сонда оған жамандықты әрі тақуалық қабілеті бергенге серт.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
Расында нәпсісін тазартқан кісі құтылды да, әлдекім оны кірлетсе қор болды.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا.
Самуттың азғындары өтіріксінді, оның ең жауызы қарсы шыққанда.
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
Сонда Алланың елшісі оларға Алланың түйесіне әрі оның суарылуына келікпеңдер деді.
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا.
Бірақ олар оны жасынға шығарып, түйені өлтіріп тастады. Ал сонда Раббылары оларға қылмыстарының салдарынан апат жіберіп, жермен жексен қылды. Алла оның соңынан қорықпайды.